អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតូឡា
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជការបាទ
ចាសខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជារឿយៗគេតែងឮពាក្យថាការជួញដូរមនុស្សដែលការជួញដូរមនុស្សនេះភាគច្រើនមានរូបភាពដូចជាការជួញដូរមនុស្សដើម្បីលក់ធ្វើជាទេសកលដើម្បីបម្រើសេវាផ្លូវភេទនិងជួញដូរមនុស្សទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនជាដើមឥឡូវនេះយើងងាកមកជជែកអំពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មវិញម្ដងចង់នឹងថាតើអ្វីទៅជាការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយតើការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណច្រើនវិជ្ជាហើយអរគុណមែនទែនដែលបានចាប់យកប្រធានបទនេះខ្ញុំគិតថាជាប្រធានបទមួយដែលមនុស្សទូទៅច្រើនតែមើលរំលងហើយក៏មែនទែនទៅរឿងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបើយើងនិយាយពីសម្ាញ់គេសំដៅទៅលើទង្វើណាដែលច្បាប់បានហាមឃាត់ឬក៏ច្បាប់កំណត់ថានឹងជាអំពើខុសច្បាប់តែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយកមនុស្សទៅលក់ដើម្បីកាត់យកអវយវៈទៅលក់អីហ្នឹងពេលខ្លះគេចាប់មនុស្សយកទៅលក់ទៅដើម្បីគេយកវះយកកលៀនវះយកបេះដូងបោកឈាមយកទៅលក់ឯងអាហ្នឹងគេហៅថាទង្វើនៃការជួញដូរមនុស្សដែរហើយពេលខ្លះទៀតគេចាប់មនុស្សយកទៅលក់ដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនណាមួយចាប់បង្ខាំងឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើការដោយអត់មានសេរីភាពអីឡាឡាអាហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយដែលច្បាប់គេកំណត់តែម្ដងកាលណាបើសិនជាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាច្បាប់កំណត់ថាហ្នឹងវាជាអំពើខុសច្បាប់និយាយពីសាមញ្ញមកដល់ឡែកការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មវិញគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទនៃទេសកលសម័យថ្មី Modern Day Slavery នៅក្នុងទម្រង់មួយដែលជនរងគ្រោះហ្នឹងអាចត្រូវបានគេល្បួងលួងលោមឬក៏គំរាមកំហែងក៏ដូចជាសម្លុតអីលក្ខណៈហ្នឹងបោកប្រឆោតអីលក្ខណៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការឬក៏ផ្ដល់សេវាតាមរយៈទម្រង់នៃការបង្ខិតបង្ខំនៃការបោកប្រឆោតឬក៏ការលួងលោមអូសទាញនៅក្នុងរូបភាពបែបបោកប្រឆោតនៅក្នុងរូបភាពបែបបង្ខិតបង្ខំការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះជាទូទៅវាមានក្នុងស្ថានភាពនៃការជាប់បំណុលគេល្បួងគេឲ្យលុយអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់បានប្រាប់ថាលុយនឹងជាលុយបំណុលទេប៉ុន្តែទីបំផុតគឺខ្លួនត្រូវធ្វើការដោយសងបំណុលគេជាទម្រង់នៃការងារដោយបង្ខំឬក៏ជាទម្រង់នៃពលកម្មកុមារដែលខុសពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនហើយដែលជនល្មើសនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះគឺច្រើនតែប្រើអំពើហិង្សាប្រើការគំរាមកំហែងប្រើការបោកកុហកឬក៏ទម្រង់នៃការអូសទាញណាមួយដើម្បីឲ្យបំរុះនឹងធ្វើការទុយពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនជាទូទៅគេសម្គាល់ឃើញថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះត្រូវបានគេយកទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះឬក៏ធ្វើការតាមចំការតាមជាអំពើហិង្សាឬមួយក៏បខំគេឲ្យប្រមូលផលចំការអីទៅឬមួយក៏តាមរោងចក្រសហគ្រាសនានានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌជាមនុស្សណាទាំងលក្ខខណ្ឌរស់នៅទាំងលក្ខខណ្ឌធ្វើការមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌការងារដែលសមរម្យពេលខ្លះក៏មិនមានប្រាក់ឈ្នួលហើយពេលខ្លះបានប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចនិយាយជាសង្ខេបមកការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះវាខុសអំពីការជួញដូរមនុស្សទូទៅបន្តិចការជួញដូរមនុស្សទូទៅខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាគឺច្បាប់កំណត់តែម្ដងទង្វើនឹងជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលឡែកការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះពេលខ្លះមិនមែនជាការហាមឃាត់របស់ច្បាប់ទេដូចជារដ្ឋមួយបានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការជ្រើសរើសឬក៏ចុះ MOU រវាងប្រទេសមួយឧទាហរណ៍កម្ពុជាចុះ MOU ជាមួយថៃកម្ពុជាចុះ MOU ជាមួយម៉ាឡេអញ្ចឹងទៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសទាំងពីរនោះហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណផ្ដល់ license ហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការជ្រើសរើស និងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅនឹងបើសិនជាការជ្រើសរើសនឹងទម្រង់បែបហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសតាមច្បាប់បែបហ្នឹងมันជាអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលអា end វិញវាត្រូវមើលអាចុងទីបញ្ចប់ហ្នឹងថាតើពលករដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងទម្រង់នៃការជាប់ពាក់បំណុលគេដែរអត់ធ្វើការដោយបង្ខំដើម្បីទៅសងបំណុលគេអត់ឬក៏មិនអាចមានសេរីភាពដើរហើរទេដូចជាត្រូវបានគេដកប៉ាសពតត្រូវបានគេមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យត្រូវបានគេសម្លុតថាបើសិនជាមិនធ្វើការទេគេនឹងចាប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសនេះដាក់ពន្ធនាគារឡាក់ឡាក់ហ្នឹងបើសិនជាក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងគេហៅថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះវាអាចដើមឡើយវាអាចកើតចេញមកវាស្របច្បាប់ទេជ្រើសរើសមនុស្សដោយស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតហ្នឹងគឺដាក់មនុស្សនៅក្នុងទម្រង់មួយខុសពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនគឺមានតែទម្រង់នៃការបង្ខិតបង្ខំទម្រង់នៃបង្ខិតបង្ខំតាមរូបភាពដាក់ឲ្យគេជាពាក់បំណុលដើម្បីធ្វើឲ្យគេធ្វើការទៅសងនៅបំណុលរបស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏គម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតឬក៏គម្រាមកំហែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ណាមួយបើសិនជាគេមិនធ្វើការឲ្យខ្លួននេះគឺជាទម្រង់នៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដែលយើងហៅថាជាទាសករឬក៏ទាសភាពសម័យទំនើបនេះបាទអរគុណ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ស្ដាប់មើលទៅអ្វីដែលលោកដុល្លារបានលើកឡើងហាក់បីដូចជាការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនោះដូចជាពិបាកនឹងកំណត់ឬក៏ពិបាកនឹងបង្ក្រាបដោយសារតែมันមានច្បាប់ចែងណាមួយជាក់លាក់ឬក៏កំណត់ជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរប្រភេទនេះលោកដុល្លារតើការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនោះកើតមានតាំងពីពេលណាមកហើយជាបន្តបន្ទាប់មកនោះថាតើកើតឡើងដោយរបៀបណាដែរ
ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះមែនតើទៅវាកើតយូរហើយគាត់នៅថាដោយសារជារូបភាពមួយមនុស្សត្រូវការសិក្សានៅលើជំនាញវិខាងដើមនេះគឺថាយើងត្រូវការសិក្សាអំពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើសហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះភាគច្រើនធ្លាក់នៅក្នុងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះភាគច្រើនគឺជាជនរងគ្រោះមួយដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំតិចតួចគាត់មានចំណេះដឹងតិចតួចគាត់មិនអាចនិយាយភាសានៃប្រទេសគោលដៅបានចឹងទៅធ្វើឲ្យការនិយាយការបន្លឺសម្លេងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជានៅខ្សោយហើយក៏មានការលាក់លៀមអំពីសំណាក់ប្រទេសឯគោលដៅហ្នឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មានទាំងឡាយទាំងពួងនោះវាអត់កើតមានហើយមនុស្សភាគច្រើនគឺសាធារណជនគឺលោកមើលតែពីដើមគ្រាទេដើមគ្រាមានន័យថាដំណើរការនៃការជ្រើសពីដើមគ្រាហ្នឹងតើការជ្រើសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដល់ក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីខាងរដ្ឋដែរអត់បើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីខាងរដ្ឋគាត់គិតថាអូខេគេស្របច្បាប់ហើយឬក៏ទៅប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសដែលមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករអត់បើMOU ជាមួយគ្នាយើងគិតថាហ្នឹងគឺទៅហ្នឹងស្របច្បាប់ហើយតាមពិតទៅគេអត់មើលតែដើមហ្នឹងទេគឺគេមើលទៅចុងទៀតថាតើទីបំផុតហ្នឹងតើដំណើរការនៃការជ្រើសរើសហ្នឹងបានដាក់មនុស្សហ្នឹងឲ្យស្របទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនអត់មានលក្ខខណ្ឌការងារស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់អត់លក្ខខណ្ឌការងារមានថាម៉ោងធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមានថ្ងៃជប់សម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគោលស្របតាមប្រទេសនឹងអីលក្ខណៈហ្នឹងមានការជប់សម្រាប់លម្អរភាពមានការជប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំអីលក្ខណៈហ្នឹងគេហៅថាលក្ខខណ្ឌការងារហើយនឹងលក្ខខណ្ឌសុខភាពសុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងធ្វើការដល់ទទួលបានអាហ្នឹងទេគឺគេចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃពលកម្មដោយបង្ខំឬក៏ទិសកលសម័យទំនើបនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារគោលរួមជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកទេសសន្តិវេសហ្នឹងនោះបានប៉ុនប្រមាណថាមានមនុស្សប្រហែលជា25លានអ្នកតែ 24.9 លានឬក៏យើងអាចថា25លានអ្នកចុះត្រូវបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងទម្រង់នៃពលកម្មដោយបង្ខំគឺក្នុងនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងនៅក្នុងនោះគឺ6ដល់10លានអ្នកជនរងគ្រោះ6ដល់10លានអ្នកត្រូវបានគេជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងវិស័យឯកជនឧស្សាហកម្មឯកជនដល់ឡែក 4.8 លានអ្នកទៀតដែលជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេជួញដូរទៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មផលិតភេទហើយ4លានអ្នកទៀតគឺត្រូវបានគេដាក់ឬក៏ជួញដូរនៅក្នុងទម្រង់ការងារដោយបង្ខំដែលរដ្ឋបានដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងឯងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីកន្លងមកនេះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ដែរថាមានប្រភេទទំនិញ148មុខដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចំនួន76 ប្រទេសដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រភេទការងារដោយបង្ខំឬមួយក៏ពលកម្មកុមារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមិននិយាយកន្លែងនេះឲ្យលម្អិតទៀតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោម76ប្រទេសហ្នឹងក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរដែលផលិតផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ហ្នឹងគឺផលិតផលនៃការផលិតគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងឯងបាទ
ចាអរគុណលោកតឡាដោយលោកតឡាបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលងាយប្រឈមទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគាត់អត់សូវមានចំណេះដឹងឬក៏អាចថារៀនបានតិចឬមួយក៏មិនសូវយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យនេះខ្ញុំចង់សូមការបញ្ជាក់ពីលោកបន្ថែមថាតើក្រុមមនុស្សដែលពួកគាត់ងាយនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងពួកគាត់មានកំណត់អំពីវ័យឬមួយក៏ភេទដែរទេចាន
ៅក្នុងនេះគឺមានតាមពិតគឺមានជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគឺមានទាំងបុរសមានទាំងស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណជាសកលរបស់អង្គការអន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគេបានរកឃើញថា 70% គឺជាស្ត្រីហើយនិងកុមារីធម្មតាជនរងគ្រោះដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះគឺភាគច្រើនគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលពេញអាយុធ្វើការមានថាអាចថាចាប់ពី15ឆ្នាំរហូតដល់30ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះការជួញដូរមនុស្សវាមានតាមពិតការជួញដូរមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរទាំងដូចជា sex trafficking ឬជាការជួញដូរផ្លូវភេទការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងផ្លូវភេទអីអញ្ចឹងលក្ខណៈក៏មានស្ត្រីភាគច្រើនដូចដូចខ្ញុំជំនាញខាងដើមនេះគឺថា 70% នៃជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺជាស្ត្រីបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកតុលាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនឹងដែរនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើវាកាត់ឡើងដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានសុវត្ថិភាពឬក៏មិនមានឯកសារឬក៏យ៉ាងណាដែរបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាយើង
វាមានទាំងពីរទីមួយគឺថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារគឺគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប្រឈមនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ទីពីរគឺដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់ជាប្រព័ន្ធច្បាប់ធូរលុងបើសិនជាប្រព័ន្ធច្បាប់នៃប្រទេសបញ្ជូននិងប្រព័ន្ធច្បាប់នៃប្រទេសទទួលធូរលុងក្នុងន័យថាมันបានចែកអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌការដកតន្តកម្មទៅលើវិស័យឯកជនឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលអញ្ញាបានពីរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករទៅទេហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានបលែងបលំក្នុងការជ្រើសរើសដោយឲ្យលុយទៅដល់ពលករនឹងខ្ចីហើយបន្តមកកាត់កងគេវិញនៅពេលដែលធ្វើការដើម្បីតែកាត់កងសងអំណរមកក្រុមហ៊ុនវិញពលករខ្លះហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេដកលិខិតឆ្លងដែនក្នុងអំណរមួយគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធពលករហ្នឹងកុំឲ្យលោកមានសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរទៅណាព្រោះខ្លាចគេរត់ទៅអត់បានធ្វើការសងខ្លួនឯងឬក៏ការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងវាហួសហេតុពេកទៅវាធ្វើឲ្យគាត់អត់មានលទ្ធភាពរ៉ាប់រងទៅលើថ្លៃអាហារថ្លៃស្នាក់នៅអីឡាក់គ្នារស់នៅក្នុងទ្រង់មួយមិនមែនជាមនុស្សឬក៏ស្រីខ្លៃតូបរបស់មនុស្សហ្នឹងការគេហៅថាក្នុងទ្រង់ទិសកោសម័យទំនើបហ្នឹងគឺគេហៅថាមិនមែនយកសោតចាក់មែនក៏ប៉ុន្តែជាការបង្ខំមួយតាមផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវចិត្តសាស្ត្រតាមផ្លូវច្បាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែរបើសិនជាច្បាប់យើងទូរលំមូលហេតុទី3គឺការអនុវត្តច្បាប់ពេលខ្លះយើងមានច្បាប់ល្អឬក៏ច្បាប់នឹងមិនទាន់ល្អទេប៉ុន្តែបើមានពុករលួយនៅក្នុងនឹងហើយក្រុមហ៊ុនដែលជាជនល្មើសឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលល្មើសច្បាប់នឹងមិនត្រូវបានទទួលទោសទណ្ឌណាមួយទេឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងបើសិនជាមន្ត្រីរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាមានកូនមានប្រពន្ធមានប្តីឬក៏មានសាច់ញាតិណាមួយបើក្រុមហ៊ុនឬក៏ខ្លួនឯងបើក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែឲ្យសាច់ញាតិឈរឈ្មោះអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងនឹងព្យាយាមមិនធ្វើគោលនយោបាយមិនធ្វើច្បាប់ណាមួយដើម្បីចងកាតព្វកិច្ចក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែបដោយឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទៅបន្តកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបន្តឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដាក់ស្ថានភាពពលករនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខំទៀតអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាទី3ដែរដែលការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មចេះតែបន្តកើតមានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់មកវិញថាការជ្រើសរើសមនុស្សការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺទូទៅមានពីរប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទី1គេហៅថា G2G គឺប្រព័ន្ធរដ្ឋនិងរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាដូចកម្ពុជាបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគឺជាប្រព័ន្ធរដ្ឋនិងរដ្ឋមានថាក្រសួងការងាររបស់កម្ពុជានេះជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងការងារនៅប្រទេសកូរ៉េហើយបន្ទាប់មកក្រសួងការងាររបស់កូរ៉េហ្នឹងគេបាន place គឺថាបានបញ្ជូនពលករហ្នឹងទៅធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលត្រូវការហ្នឹង តាមប្រព័ន្ធនេះមិនសូវជាមានបញ្ហាប្រមាណទេប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកើតមានគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនអោយពលរដ្ឋពលករដូរកន្លែងការងារហើយត្រង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមាននៅពេលដែលកម្មករឬក៏ពលករជួបនឹងបញ្ហាមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានមានតែផ្លូវមួយទេដោយសារខ្លួនឯងមិនអាចដូរកន្លែងការងារបានអញ្ចឹងមានតែផ្លូវមួយទេគឺគាត់រត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងហើយគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងកាលដែលគាត់រត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគាត់បានคลายទៅជាពលករដែលមិនមានឯកសារហើយដែលរៀបជាសម័យយើងថាពលករខុសច្បាប់ចំណុចទី2គឺប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសពលករដែលបន្តតាមរយៈទីទី3ដែលខ្ញុំនិយាយថារដ្ឋបានផ្ដល់អញ្ញាតបានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករនេះឯងរឿងដែលកើតមានច្រើនគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធនេះឯងបាទប្រព័ន្ធទីទី3ក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូននឹងឯងបាទ
តើលោកអាចលើកអំពីករណីនៃការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះពេលកន្លងមកហើយដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់ឬមួយក៏ធ្ងន់ធ្ងរណាថាតើមានរូបភាពបែបណាខ្លះដែរចា៎នេះពេលកន្លងមក
នេះពេលកន្លងមកនេះគឺដោយករណីពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេកន្លងមកនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសគាត់ពីកម្ពុជាទៅគឺយើងជ្រើសរើសដោយក្រុមហ៊ុនដែលមាន license ទេដែលមានខ្លែងឯកសារខ្លែងអាយុគាត់នៅពេលទៅដល់ម៉ាឡេហើយពលករខ្លះទៅបានរងគ្រោះនៅធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹងទៅបានរងគ្រោះដោយសារតកែធ្វើបាបប្រាហង្សារំលោភបំពានផ្លូវភេទអីលក្ខណៈហ្នឹងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរមានលក្ខខណ្ឌស្រដៀងគ្នាដែរនៅពេលដែលជ្រើសរើសពីស្រុកខ្មែរយើងទៅគឺយើងជ្រើសដោយស្រុកច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលដាក់ឲ្យទៅធ្វើការនៅថៃនោះឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើការនៅរោងចក្រសាក់គ្រៀសណាមួយឬក៏តាមចំការហ្នឹងជួនកាលទៅតកែបានដកលិខិតឆ្លងដែនហើយប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើមកគឺកាត់សងទៅថ្លៃទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺរឿងនៅម៉ាឡេរហូតដល់មានការសារើ MOU កន្លងមកហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំគិតថាអានោះវាជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាដែរក្នុងការពីនិតមើលឡើងវិញទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់វិញហើយនឹងពីនិតមើលទៅឡើងវិញទៅលើយន្តការនៃការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទាំងអង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារគឺនិយាយអំពីយន្តការក្នុងការដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពលករហ្នឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងទិសកោសម័យថ្មីហ្នឹងយើងឃើញមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យពលករធ្លាក់ចូលនៅក្នុងបំណុលធ្វើការដោយសម្ពាធបំណុលគេហ្នឹងឬក៏សងបំណុលគេហ្នឹងគឺរឿងថ្លៃសេវារកការងារធ្វើដោយសារតែថ្លៃសេវារកការងារធ្វើនេះរដ្ឋយើងក៏បានកំណត់ថាចំនួនប្រមាណជាក់លាក់អីចឹងទៅក្រុមហ៊ុនចេះតែយកពីពលករហើយទីបញ្ចប់គឺថាពលករប្រឹងធ្វើការដើម្បីសងថ្លៃឯកសារថ្លៃអីហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យបានចុះឈ្មោះបានគាត់ត្រូវចំណាយលុយច្រើនអត់ផលហើយដែលគាត់ត្រូវខ្ចីពីខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយយើងដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករមួយចំនួនហ្នឹងក៏បើកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមូលនឹងឯងពលករខ្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយមកចុះឈ្មោះរកការងារធ្វើតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញពលករធ្វើការដើម្បីតែសងទៅក្រុមហ៊ុននឹងឯងទោះបីក្នុងរូបភាពគ្រឹះស្ថានផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើការដោយសងក្រុមហ៊ុននឹងឯង
ចាអរគុណលោកដុល្លារតើប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីជៀសផុតពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះចា
តាមពិតទៅជំរើសសម្រាប់ខ្ញុំជំរើសនៅក្នុងស្រុកជារឿងល្អបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាពលរដ្ឋគិតថាយើងមិនអាចរកការងារធ្វើបានឬមួយក៏មានការងារដែរប៉ុន្តែមិនអាចរ៉ាប់រងទៅលើចំណាយហើយត្រូវតែសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺយើងគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះហ្នឹងថាតើក្រុមហ៊ុនដែលគាត់កំណត់តម្លៃចុះឈ្មោះហ្នឹងយើងគួរតែមានសេចក្តីក្លាហានសួរថាតើតម្លៃដែលគាត់កំណត់500ក៏ដោយ300ក៏ដោយថាតើតម្លៃហ្នឹងយើង break down វាយើងកន់វាថាតើតម្លៃហ្នឹងទៅលើស្អីខ្លះលិខិតឆ្លងដែនប្រមាណថ្លៃរត់ឯកសារប្រមាណពិនិត្យសុខភាពអីលក្ខណៈហ្នឹងយើងទៅសួរយើងទៅហ៊ានសួរថាតើតម្លៃហ្នឹងគិតទៅលើថ្លៃអីខ្លះកុំឲ្យគេថា300យើងឲ្យ300កុំឲ្យគេថា500យើងឲ្យ500ណាទី2គឺទៅសួរនាំអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងហ្នឹងថាតើឲ្យគាត់ទៅធ្វើការផ្នែកអីហើយការងារហ្នឹងធ្វើការប្រមាណម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមានថ្ងៃជប់សម្រាកដែរទេប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណចំណុចមួយតើប៉ុតយើងទៅជែកអំពីសុខភាពចំណាក់សុខយើងមានព ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវស្វែងយល់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់ប្រជាប្រដ្ឋយើងបើសិនជាខ្លួនអត់ចេះអានអក្សរទេត្រូវរកអ្នកណាដែលខ្លួនទុកចិត្តទៅមើលរាល់ឯកសារទាំងឡាយដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យផ្ដិតផ្ដាយឬក៏ចុះហត្ថលេខាដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានគឺពលករត្រូវចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យានឹងច្រើនណាស់ប្រហែលជាមិនតិចជា3ចន្លោះ3ទៅ5កិច្ចសន្យាទេតែអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ចេះតែផ្ដិតផ្ដាយក៏អត់ដឹងទេដូច្នេះខ្លួនតែបើសិនជាមិនចេះអសទេត្រូវរកអ្នកដែលចេះអសហ្នឹងដែលទុកចិត្តហ្នឹងឲ្យជួយមើលអាហ្នឹងហើយមានលេខទំនាក់ទំនងទៅលើស្ថាប័នអីផ្សេងទាំងស្ថានទូតក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលគេអាចជួយបានជាពិសេសគឺអ្នកដែលផ្ដល់ការជួយជំរុញទៅលើសិទ្ធិពលករហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមកពីប្រជាប្រដ្ឋយើងមកមុខទេគឺខ្ញុំថារដ្ឋក៏ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចពិចារណាទៅលើពិនិត្យលើប្រព័ន្ធច្បាប់ឡើងវិញដែរបើសិនជាប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងសង្ហៃនេះយើងនៅមានទូរលុងនៅឡើយហើយការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងក៏នៅតែមានកម្រិតនៅឡើយដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងៗជាពិសេសគឺរឿងតម្លៃសេវារកការងារនេះគួរតែកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយដូចជាលិខិតឆ្លងដែនឬក៏លិខិតឆ្លងដែនពណ៌ខ្មៅឬក៏លិខិតធ្វើដំណើរដែលរដ្ឋគោលការណ៍បរដ្ឋអត់យល់លុយកន្លងមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពលករគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់គ្នាគឺថាគាត់ថាអាហ្នឹងគាត់ចំណាយក្រុមហ៊ុនគេយកពីគាត់ដែរអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាត្រូវតែមានតម្លាភាពហើយស្របតាមអ្វីដែលជាគោលនយោបាយបរដ្ឋដែរ
ចាអរគុណលោកមឿនតុលាជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាសារបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទនៃការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះចា
ខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះគឺមានទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរមិនចាញ់នឹងការជួញដូរទូទៅទេប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគឺបានមើលរំលងហើយពេលខ្លះជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឬក៏ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរក្តីជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះជារឿយៗច្រើនតែត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាជនល្មើសវិញខ្ញុំចង់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរទាំងប្រទេសបញ្ជូននិងប្រទេសទទួលសូមបញ្ចប់នៅការចាត់ទុកជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទោះបីក្នុងរូបភាពបែបណាក៏ដោយសូមចាត់ទុកថាគាត់ជាជនរងគ្រោះបើសិនជាគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគឺថាត្រូវទទួលបានការការពារត្រូវទទួលបានការធានាផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺថាការជួយជំរុញឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយទទួលបានសំណងតាមផ្លូវច្បាប់នេះបាទអរគុណ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS នៃអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា